Ba, emakume ekintzaile bat ezagutu behar dugu oraintxe Made in Basque Country tartean. Ikasketaz legelaria, ofizioz industrialdeetako pabiloien salmenta eta logeran dabilena, eta ofizioz berriz kiroltzalea esango nuke. Nekane Arzailuz du izena, eta gaur egun Gipuzkoa Basketeko presidentea da. ACB ligan ari diren taldeen artean emakumezko presidente bakarra, azkeneko egun hauetan beste norbait izendatu espaldin badute behintzat. Nekane Arzailuz, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Esaiazu, zer pasatzen da, besteak ez dira animatzen, edo zer gertatzen da, zer analisi egiten duzuzuk?
Bueno, ba, esan ez dakit, nik uste dut gizonezko mundu badela, eta emakume gutxi gabiltza mundutan sartuta, ea jende gehiago animatzen den.
Gipuzkoako Golf Federazioko presidentea ere bazara edo izan zera behintzat, eta realean ere, zuzendaritza taldean aritu zirinen, gainera realarentzat momentu zailak ziren unean.
Bai, bueno, golfean ja urten bukatzen dut, 8 urte izango dira urten, eta olimpiadetako urtetan beti izaten dira hauteskundeek, eta ja bukatzeko garaia da. Eta realaren zuzendaritzan, ez egon itzan, bueno, Miguel Santosen kandidaturan bere egunean, baino Miguel Fuentes aterasan lehendakari bezala, eta bueno, hor saltza hortan, bueno.
Leian bai behintzat,
bai, hori da, leian bai.
Txikitatik kirolzale, kirolegile ere bai?
Bai. Hori da, kirolzale eta kirolegile, bueno, bai beti izan dut maite kirola eta hori bilinei beti saltzak egin guztitan.
Eta afizioa eta ofizioaren arteko oreka hori nola egiten da? Izan ere, zuk negozioa, ba, pabelloiak erosi eta saltzeko arlo horretan daukazu. Nundik nora iristen da bat kirol mundura?
Bueno, nik esan bezala, kirola beti izan dut maite, nik ez nituen aukera handiak eta asko duki kirola egiteko bere garaian, zetikan, bueno, orain dikan, ba, emakume bat kirol munduan sartzea txan erresa, ikastolan ere, ba, ezin duen nik futbolera jolastu, ba, izik eta mutilen mundua zan, eta nik uste horrek, ba, momentu baten entziala klak hola buruan, eta horretik ama beti izan dut asko maite kirola, eta azken momentun, ba, zerra ikusatu da zehizu asko bizitzan, bat beti atzetik anjuten zea, ez da, atzetik hor, haber, nula baita iristen zean, eta erabatean beti izan dut aukera, ez kirola inbestiteko, baina bai bentsat laguntzeko kirola egiten duen jendeari, eta bueno, gustoko badet, eta beti hartzen desu momentu bat laguntzeko edo.
Urrengo belaunaldia, bai, hori bai kokatu duzu, ez? Kirol munduan, errezagoa dute, ondorengoek, alabak esate baterako.
Bai, egi esan izen malaba ditut, eta biak egun diak kirol munduan sartuta, bateriak karrera bukatu du eta lanen hasi da, baina norak egi esan aukera aukidu beti kirolan barrun egoteko, eta orain Madrilen dago bai ikasten, eta aukera jolasteko eskubail dira, osea, alde horretik ondo.
Bueno, zuk zabaldutako bidea, beste batzuk aprobetsatuko dutela alegia.
Ba, bai, ba, hori izaten da bideare bai, ez da. Ba, bat zin barrute lan beste batzuk disfrutatzeko, eta nire kasuan horrela izan da, lan egitea beste batzuk aukera mundu horretan bizitzeko. Da?
Nola nahi, erronkena gustoko duzu, esate baterako industria pabiloien salmenta, ez dakit, behar bada arruntagoa da pisuak salduta erostea? Zuk bueno, beste aukeratu gauza... zenuen?
Bai, beste aukeratu nuen zeren, eta aita mundu horretan zibilen, batez ere industrialera ikuntzetan, eta ba, egoera honetan, ba, inorketzuna ipabilioak saltzera jun, poligono da, baizik eta gustuko zuten nik uste dut agentzi guztia, ba, bueno, ba, Donosti bertan egotea, ez da, asko moitu gabe eta saltzen ziren gauzak, eta gu, ba, nahi gabe, ba, momentu baten, ba, espezializatu hola inginan industrial arloan, eta hor mantendu gea, gustora.
Ofizioa, afizioa eta familia, dena batera egiteko eta denari denbora eskaintzeko, ze filigran egin behar izaten dira?
Bueno, asko inberdia, baina lehen esan bezala guztuak abezunean, babeti ikutzen duzu denbora gauza guztitan egoteko, baina egiesan nire kasuan, bueno, aita hiltzen, anaia gaztea zan, eta ez nuen beste aukerarik izan, ez da, torrun, ba, izan eta momentu batean, ni maitintuen gauzak ustea eta enpresa familiarren sartu beharra ba, aurrera teatzeko ez da. Eta, bueno, denbora teatzen dezu, gero zin leputik.
Bueno, Gipuzkoa Basketen egoerar ez da, momentu honetan xamurrena, ACB maila galduta, edo matematikoki bai. Galduta behintzat, bai. Nola ikusten dezu etorkizun hurbila?
Bueno, banekin ez ala errexi izango, lehen urtean hartu nunean ere bai, ba, ekonomia arlotik eta esan ba, kirola arlotik ere bai, ez da bat ere atera urten ez da. Eta orduan, ba, hori momentua da, ja, igandean dauko guaztuneko partidua, bukatu eta ja sigarko gea gure etxe barrun ba autokritika eta erabaki beharra ea nun eta nun edo ze gai gean gu nun egoteko, ezta? Osea, ke hori izango da datorren astetik aurrera pentsa beharko dena, ezta?
Momentuz ez da iritsi horretarako tartea, ezta?
Bueno, tartea beti goten da, baina hainbeste gauza pasa izan dira denboraliaren barruan, ba askotan ez da errexea, ezta? Ikan egia esan izan da gogorra, gogorra eta hainbeste gauza barruan, ba ez da errexea momentu batean, ba autokritika edo reflexioiek momentu barruan itea, ezta? Hainuan etorriko dira garaia korretarako.
Bueno, ba ea erronkari nola aurre egiteko aukera daukazuen Nekane Arzaluz, eskerrik asko, mezulariari erantzuta egatik.
Zuei.
Arratsaldeon.
Agur.